halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.7 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo khamiis ah oo bisha Sebtembar ee sanadka 2022-ka ay tahay 16 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacaddana saaka waxaa wadajir idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaar.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin falanqayn ah oo aan ku eegayno walaaca dumarka ee doorashada Soomaaliya xilli xubnaha aqalka sare doorashadooda ay gebagabo tahay.
waxaan aad uga sii walwalaynaa ee mar haddiiba ay maaragtay ee ballankii iyo habraac doorashada aan lagu dhaqmayn doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ee inay kasii xumaan doonto ayaan runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxaa hadda ka dhacay aqalka sare wax ka sii daran in la samayn doono. aada baan uga walaacsanahay, aada baan maaragtay uga xunnahay. haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha Soomaaliyeed qaban kara ma aha.
waxaad kaloo maqli doontaan maxkamadda sare ee Minnesota oo laashay xabsigii dheeraa ee askarigii Maxamed Nuur oo horey loogu xukumay.
waxaa kaloo maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
ergeyga nabadda ee Maraykanka iyo Afghanistan ayaa sheegay inuu heshiis nabadeed la gaaray Taalibaan daqiiqadihii ugu dambeysay bartamihii bishii Agoosto si kooxda ay uga soo baxaan banaanka magaalada Kabul inta ay wada xaajoodada socdaan siyaasadeed. laakiinse waxa uu leeyahay ergeygaasi go'aankaasi madaxweynihii hore dalkaasi Ashraf Ghani ee isagu rabay inuu dalkaasi ka baxsado ayaa burburiyey. ergeygan u dhashay dalka Afghanistan Salmay Khalil Zaad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday wareysi uu siiyey Financial Times in wada xaajoodadaasi la galay muddo 2 toddobaad ka badan iyo 2 saacadood inta aysan caasimada Afghanistan gacanta u gelin 15-kii bishii Agoosto kooxda Taalibaan. magaalada si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in kooxda Islaamiyiinta ay magaalada soo galeen maalmahaasiba. Khalil Zaad ayaa waxa kaleeto uu sheegay in heshiiskaas uu ogolaan lahaa Ghani in uu sii joogo booskiisa madaxweynenimo ilaa inta heshiis laga gaarayo mustaqbalka siyaasadeed iyo dowladda dalkaasi, xataa iyadoo Taalibaan ay istaagtay iridaha magaalada Kabul. maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa laashay xukunkii darajada 3-aad ee lagu xukumay laguna fuliyey Maxamed Nuur oo horey u ahaan jiray sarkaal ka tirsan booliiska magaalada Minneapolis. sarkaalkan Maxamed Nuur ayaa lagu xukumay 2 dambi oo kala ahaa dilka darajada 2-aad iyo dilka darajada 3-aad oo lala xiriirinayo toogashadii uu ku dilay asaga oo shaqo ku guda jiray haweeney Justin Diamond la yiraahdo sanadkii 2017. haddaba maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa waxay xukuntay in la tuuro lana celiyo xukunkaasi dilka darajada 3-aad ee lagu ogeeyay laguna fulin rabay Maxamed Nuur oo isagu waa Soomaali Mareykan. maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in maxkamad la soo saari doono Maxamed Nuur maadaama horey loogu xukumay 12 sano oo xarig ah, haddana la bedeli doono taasi oo xukunkiisa oo xarigiisa uu muteysto uu noqon doono mid la xiriira dembiga dilka darajada 2-aad oo keliya. sarkaalkan Maxamed Nuur oo isagu ah Soomaali Mareykan ayaa waxaa sidoo kaleeto qaranada matalaya racsaanka ay ka qaateen xukunkan iyo waqtiga xariga ee lagu riday, iyada oo taasina ay keentay in maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ay maanta go'aan ka gaartay xukunkaasi horey u dhacay, isla markaasina ay laasho xukunkii horey loo fuliyey.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warkii dunida.
xilli doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee gebagabo ku dhowdahay ayaa cilmi baarayaashii aqoonyahanada ay soo jeedinayaan in cashar laga barto qaladaadkii dhacay marka la gudagalo doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacabka. weli waxaa jira walaaca haweenku ay ka qabaan xaqiijinta kaalintooda matalaada golaha shacabka, iyaga oo sheegay in wixii ay filayeen aysan uga soo bixi doonin doorashada aqalka sare. aqoonyahannada ayaa sidoo kale to muujinaya rajada ah in dhalinyaro badan ay golayaasha soo geli karaan. Haddaba guddiga doorashada heerka federaal iyo maamul goboleedyadu maxay uga dhigan tahay amaba ay ka baran karaan doorashada aqalka sare? Warbixin dhinacyo badan taabanayso amuurtaasi ku saabsan waxaanu diyaariyey wariyahayga Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
iyadoo la qabtay intii badnayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacday maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, ayaa hadda doorashooyinka waxay si toos ah uga soconayaan maamul goboleedka Hirshabeelle. Doorashada Hirshabeelle ka socota ayaa waxay uga duwan tahay kuwii ka horreeyay inay tahay mid furan oo si adag ay ugu tartamayaan musharaxiinta xildhoonka ah, halka maamul goboleedyada kale kuraasta intooda badan ay u xireen dad gaar ah, taasoo dhaliil loo jeediyey. Haddaba furnaanta doorashada Hirshabeelle maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada marka ay guda gelayaan doorashada aqalka hoose? Waa kan Mursal Sani oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista Heritage oo arrinkaasi faahfaahinaya.
Waxa weyn ayay uga dhigan yihiin, waxaan isleynaa haddii cayaabushooyinkii ka yimid la ogaa doorashadii kale oo ahaa in tartanka loo jeedo ka tartami lahaa iyadoo oon shuruudihii lagu xiray oo sharciga ahaa aysan celin, waxay keeni kartaa cawaaqib xumo haddii la raaco modelkan ay qaateen dowladda Hirshabeelle. Hoggaankooda oo ah dadka in loo furo muwaadiniinta ay u tartamaan kii hadda jooga hadduu ku ceshanayo tartankii lagu dadku wada furan yahay oo la wada tartamo, waxay keeni kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhasha maxsuul la isku waafaqsan yahay. Haddii taas aysan dhicin oo doorasho xiran oo dadka qaar loo xaglinaya dhacdo, sida badanba caalamka colaadaha ka dhasha doorashooyinka, waxaa sabab u ah qofkii tartamayay ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweyne ha noqdo oo aan ku qancin jidkii la maray oo ay ka dhalatay maxsuul kasoo baxay. Marka cawaaqib xumay keeni kartaa haddii la qaato in dadka loo diido xuquuqdooda siyaasiga, haddii loo furana waxay keeni kartaa in lagu qanco sidii shalay imaanta wixii ka dhacay magaalada Jowhar oo kale.
Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa dhaliilay sida ay ku socdaan doorashooyinka aqalka sare kadib markii ay sheegeen inaysan ka helin qoondadooda, iyagoo tilmaamay inay ka walaacsan yihiin waxa ay ka filan karaan xisaabta dumarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegayso guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Butuule Sheekh Axmed Gaballe.
doorashadii hadda aan soo dhaafnay sidii loogu talagalay xasuusan uma aysan jicin ballamadii la galay ee ahaa in habraaca doorashada kow kuraasta gabdhaha loo xiro, labo doorashada loo horumariyo, labaduba maasaqaana si buuxda looma sameynin. Dowlad goboleedada qaar waa kasoo baxeen alxamdulilah, laakiin qaar ayaa weli maaragtay aynan helin. Taana waxay keenaysaa runtii waxaa lagu xadgudbay sharcigii heshiiskii habraacii, laakiin waxaan aad uga sii walwalaynaa mar haddiiba ay maaragtay ballantii iyo habraaci doorashada aan lagu dhaqmayn doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka inay kasii xumaan doonto ayaa runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxaa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono. Aad baan uga walaacsanahay, aad baan maaragtay uga xunnahay. Haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna, waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha Soomaaliyeed qaban kara ma aha.
Aqoonyahannada ayaa muujinaya rajo ah in dhalinyarada iyo dadka waxbarta ay kasoo muuqan doonaan baarlamaanka Soomaaliya, maadaama ay jiraan dhalinyaro badan oo mutacalimiin ah, kuwaasoo olole ugu jira ka mid noqoshada golayaasha sharci dejinta, sida ay VOA u sheegtay Kaafiye Naaleeyo oo ololeysa arrimaha bulshada.
Horta golaha baarlamaanka marka la rabanaa qof kasta inuu yimaado maaha, muhiimadu waxa waa inay yimaadaan dad u diyaarsan oo xirfad leh, kana go-an tahay inay mas-uuliyad dan ee wadan ee tradiziyala ee wax bedela ee go-aamo masiri waaweyn laga sugay ay imaadaan. Oo marka waxaa jira rajo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan baarlamaanka soo socda, sida hadda kambeynka dhalinyarada ka muuqataba dhalinyaro badan ayaa u tartamaysa kuraashta aqalka hoose. Waanan aaminsannahay inay soo wada geli doonaan ama nambar fiican ee aqoonyahan wax bedeli kara ay soo geli doonaan. Doonista dhalinyarada ama baahida dhalinyarada haddeertaan ku tartamaya xildhibaannimada Soomaaliya waxay ka badan tahay nambaradii hore ama baarlamaanadii hore isku tartami jiray. Sidoo kale marka la dhaho dhalinyaradu inay siyaasadda soo galaan ama ay falanqeeyaan ama ay ka doodaan ama ay ogaadaanba inay tahay doorkoodii, way ka badan tahay xilliyadii hore ee baarlamaanada hore lasoo xilin jiray ama dowladihii hore.
Haddaba si ay u dhacdo doorasho hufan, maxaa la gudboon madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xildhoonka ah? Waa kan mar kale Mursal Sanay oo arrimahaasi ka hadlaya.
Madaxda dowlad goboleedyada laba qodob ayaa u furan oo ah waxaa laga rabaa cadaalad, waxaana laga rabaa dadka inay u sinaadaan dadka dad inay wax agliyaan oo turuuf turuuf ah ay ku qasbaan adeeg karta inay jecel yihiin soo baxaan dadka ay ku soo bixi karaan in tartanka la furo kadibna markaas qof uu taageerayo oo uu jecel qof bini'aadam qof waa jeclaan karaa ama qof waa ku masaalix waa noqon karaa inuu ku taageero si kale laakiin tartanka la furo ayay uga dhigan tahay dadka kastamaayana xuquuqdooda waxay ku heli karaan oo keliya inay si nabad ku raadsadaan oo ay caddeeyaan maaragtay ummadana u caddeeyaan una sheegaan maaragtay dadka soomaalida in xuquuqda ka maqan loo madax bannaan oo ka bilaabanaysa ergooyinka marka waxaan isleeyahay dowladeeda duur ay leeyihiin dadka kastamaayana duur ay leeyihiin shacabka soomaalida waxay ka warsugayaan inay arkaan haddii la waayo doorasho qasriyooda ugu yaraan doorashadan dadban inay noqoto mid dadku siman yihiin oo ay kasoo baxaan dadka markaas la doortay oo qabaa'ilka matalaya oo ergooyinka ay soo xushaan.
Doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa laashay xukunkii darajada saddexaad ahaa ee lagu xukumay laguna fuliyey maxamed nuur oo horey u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. sarkaalkan maxamed nuur ayaa lagu xukumay laba dembi oo kale ah dil darajada labaad ah iyo dil darajada saddexaad ahaa oo lala xiriirinayo toogasho uu ku dilay isaga oo shaqo ku jira haweeneyda Justin Damon sanadkii 2017. haddaba maxkamadda sare xukunkan horey u dhacay ee ay laashay muxuu uga dhigan yahay? wariyaha v o eda maxamuud mascada ayaa arrimahaasi ka wareystay gariiqan amiin haaruun.
maxamuud, waad mahadsan tahay. maxkamadda sare ee gobolka Minnesota maanta waxay soo saartay go-aan ay kaga noqonayso xukunkii hore loogu riday askarigii Minneapolis maxamed nuur, kaasoo hore ugu xukunaa muddo 12 sano iyo bar ah. maanta ka noqosho ayay maxkamaddu samaysay, waxaana dib ugu soo celisay kiiskii maxkamaddii hoose ee hore xukunka soo riday.
go-aankaasi muxuu ka dhigan yahay marka?
go-aankaasi wuxuu ka dhigan yahay xukunkii hore loogu xukumay maxamed nuur 12 sano laga noqday oo qodobkii ugu muhiimsanaa ah, haddana dib loogu noqonayo maxkamadda hoose si loo fiiriyo dilka aan ula kaca ah, dilka maaragtay sida kafiifasha la-aanta u dhacay xukunkiisu waxa u noqon doono marka lagu noqdo maxkamadda hoose.
maxaa laga filayaa marka ama go-aan noocee ah ayaa laga sugayaa inuu ka yimaado maxkamadda hoose ee hadda kiiska lagu soo celiyay?
waxaa laga filayaa maxamuudo inuu aada isu dhimo muddada xabsiga ah ee maxamed nuur lagu xukumi karo, waayo waxaan ognahay dilka heerkiisa saddexaad oo hore loogu soo xukumay kan ay maanta maxkamaddu ka laabatay in ugu badnaan 25 sano lagu mutaysan karay, laakiin isaga maadaama uu ahaa askari aan dembi hore lahayn lagu xukumay 12 sano iyo bar, laakiin kan hadda haray ee maaragtay dilka sida aan kafiisasha la-aanta u dhacay ee u haray ee maxkamaddu hadda ku xukumi doonto hore loogu helay. marka markii la fiiriyo xeerarka gobolka Minnesota iyo qaabka wax loo xukumo iyo inuusan dambi hore lahayn, waxay saadaashu u badan tahay in lagu xukumi doono muddo 4 sano ah kadibna laga jari doono intii hadda xabsiga uu kusoo jiray. caadi ahaanna maxkamadda gobolka Minnesota markii muddo lagugu xukumo dadku inta badan waxay jeelka ku jiraan saddex meelood oo labo ayay jeelka ku qaataan. marka haddii 4 sano lagu xukumo kasoo qaad, wuxuu jeel ku jiri lahaa 32 bilood. haddii uusan isagu wax rabshaa xabsiga dhexdiisa ka samaynin, waxaan kumaynaa maqal maxamed nuur inuu ka sameeyey. marka 32 bilood, hadda waxaan ognahay maxamed nuur inuu soo qaatay muddo 28 bilood ah. marka wixii usoo haray ayaa markii maxkamadda la hortago xeer ilaalinta iyo maaragtay qareemadiisu ay isla jexjexi doonaan, waxaa laga yaabaa haddii maxkamadda hor yimaadaba inuusan dib ugu noqonin xabsiga.
rajada laga qabo ama la sugayo ugu horeyn inuu xabsiga ka bixi karo goormaa la filayaa inuu noqonayso?
runtii waxay ku xiran tahay isfahanka dhexmara looyaradiisa iyo kuwa maaragtay dowladda u dooday ee dacwada ku oogayay, iyo waqtiga ugu horeysa ee maxkamaddu ay jadwalkeeda ku darsan karto inuu maxkamadda hor yimaado.
si dadweynahana dhegeysanaya arrintan si fiican ugu fahmaan, go-aanka ay maxkamadda sare maanta gaartay isaga rafaan ma laga qaadan karaa mise halkaasuu sheekadiisu ku eegto?
maya gobolka Minnesota rafaan meel laga qaato kale ma jirto. dabcan waxaa jirta maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka ugu sareysa Supreme Court ayaa loo yaqaano, keliya ayaa loo qaadan karaa. haddana caadi ahaan ma dhacdo dambiyada noocaan oo kale ee dambiyada in xagaas loo qaato wax rafaana markay way isku dhamaatay waxay u agtahay halka ay ku agtahay oo aysan dawladdu rafaan kale ka qaadan doonin
waagaysa dugo kama soo taa dabcan askari kale oo boolis ayaa isna la maxkamadeeyay ninka la yiraahdo Derek Chauvin raggi kale isaga dilkii George Floyd loo geystay lagu leeyahayna dabcan toodi wali maanay dhamaan way socotaa marka kiiskaas saameyn intee le'eg ayuu kan maxamed nuur ku yeelan karaa
uma badna inuu ku yeelan doono wax saameyn ah sababtoo ah xukunkii labadan askari lagu helay baa kala duwanaa haddii aan dib u noqono xusuusta maxamed nuur waxaa lagu soo ogeeyay saddex dambi Derek Chauvin waxaa lagu soo ogeeyay saddex dambi hase yeeshee maxamed nuur waxaa lagu helay oo dambiga dilka heerka saddexaad iyo dilka heerkiisa labaad sida macnaha ka fiirsan anta u dhacay halka Derek Chauvin lagu helay saddexdii dambi lagu ogeeyay marka Derek Chauvin waxaa lagu xukumay kii ugu sareeyay oo ahaa dilka heerkiisa labaad taas oo maxamed nuur aan lagu helin marka maanta maxkamaddu go'aankeedu wuxuu ku saleysnaa dilka heerkiisa saddexaad ee maxamed nuur lagu helay
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amin Haruun oo u warramayay wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isku shaandheyntii ugu weynay ku sameeyay golihiisa wasiirada tan iyo intii uu ra-iisul wasaaraha ka noqday Britain Boris ayaa shaqadii ka eryay xogeyihii waxbarashada Gavin Williamson xogeyihii arrimaha dibadda Dominic Raab waxa uu ka dhigay xogeyaha cadaaladda iyo ra-iisul wasaare ku xigeen xogeyaashii arrimaha gudaha Priti Patel iyo maaliyadda Rishi Sunak oo ka soo jeeda asal ahaan qaaradda Aasiya ayuu labadoodaba u daayay xilalkoodii wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa isku shaandheyntan ka wareystay maxamed ibraahim hareeri oo degan magaalada Scotland kana faallooda arrimaha Britain waxaana uu marka hore weydiiyey sababta keentay in ra-iisul wasaaraha uu sameeyo isku shaandheyntan
waxa uu doonayay inuu jagada ka eriyo dhowr wasiir oo ay ugu horeeyeen kuwa la tilmaamayay wasiirka waxbarashada Gavin Williamson wasiirkii hore ee guriyeynta iyo dowladda hoose Robert Chandler iyo wasiirkii cadaaladda oo aan la filaynin inuu shaqada isagu waayayo laakiin shaqada looga eriyay si lagu meeleeyo wasiirka ugu weyn ee jagada waayay oo ah wasiirkii hore arrimaha dibadda Dominic Raab kaasoo loo wareejiyay hadda wasaaradda cadaaladda taasina waxay tahay hoos u dhac ku timid shaqada iyo xilkii uu ka hayay dowladda
waa tahay waxa arrintu ku dhufatay hoggaamiyihii hore ee arrimaha dibadda dad badan oo ay ka mid yihiin maratiriga Britain qoysaskooda xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha kala duwan ee bulshada Britain waxay baryahanba soo jeedinayeen in shaqada laga eriyo mas-uulkaas sababo la xidhiidha qaabkii uu la macaamilay daadgureyntii ee magaalada Kabul waxa jira oo kale maxamed oo xan musuqmaas ku saabsan maxaa ka jira arrimaha
canaafar badan buu horta la kulmay wuxuu u baxay fasax uu ku tagay waddanka Turkiga fasaxaas oo toddobaad ahaa kuna kacay lacag gaadhaysay ilaa 200,000 oo doolar lacagta isagu ma u bixin laakiinse ciddii hudheerka uu ku degay lahayd oo lagu tilmaamay inay xidhiidh dhow leeyihiin madaxweynaha Ruushka ee Putin ayaa iyagu bixiyey baa la leeyahay fasaxaas uu ku tagay Turkiga waxa kaloo jirtay warbixin ay diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda u diyaariyeen dhammaadkii bishii July oo ahayd in dowladda Afghanistan ay dacayso Taliban xukunka ay la wareegayso isagoo waxay dhahdeen markaa taa og ayuu fasax u baxay soo laabaskiisi uu soo baxay oo la kulantay dhicitaankii bil ka hor dowladdii hore Afghanistan ay dhacday xukunka ay la wareegtay Taliban ayaa waxa uu isagoo isdifaacayo uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu ogaa dhicitaankiisana fasaxan uu ogolaansho ku siiyey taasina waxay noqotay maaragtay mid aan canaa fara badan buu la kulmay dowladdii 20 sannadood ay difaacayeen ciidamaduna ay kaga dhinteen lacagtaas oo fara badana kaga baxday in iyadoo dowladdaas oo kale dhacayso khatarta ay soo food saartay uu isaguna fasax iyo tamashooyin u baxo
waa tahay saddex xil ayuu mas-uulkaasi u magacaabay xilalka waxaa ka mid ah inuu ka dhigay ra-iisul wasaare ku xigeen waa maxay doorka ra-iisul wasaare ku xigeen ee siyaasadda Britain
ra-iisul wasaare ku xigeenku isagu badanaa had iyo goorale wax weyn jaga jirka ma aha waxa jirtay Mrs. Thatcher oo kale ayaa magacowday Jeffrey Howe uu magacowday 1989-kii ayaa uu magacowday waxay ka hor intaanay xukunka waayeen 90-kii laakiinse waxay ku xidhan tahay marna ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabaa isagoo doonaya inuu ismuujiyo bahdilo oo kale sidii Mrs. Thatcher oo kale ciddii markaa isaga kasoo horjeeda marmarna qeysada saare daawaca ayaa xilko kale maaratay ku xoogeeyay oo basiisadkiisa ku geejiya magacaabida qeysada saaraha sida John Major ugu magacaabay Michael Heseltine 1990 amaba uu Gordon Brown ugu magacaabay inkastoo qeysada saaraha ku xigeen ku sheegin waxa uu ku tilmaamay xogeyaha koowaad ee qaranka markii uu magacaabay Peter Madison 2008 waqtigaas oo ahayd waqti ku adkaa qeysada saarihii waqtigaas Gordon Brown marka waxay ku xidhan tahay ra'iisul wasaaraha laakiin ku umalay in baayo magacaabida Dominic Saab inay tahay wax weyn wuxuu haystaa wasaarad muhiim ah oo weyn laakiin shaqada uma aha maratay mid uu kuna qanci karo ama uu kaga hibeysanayo kaga haybeysanayo ra'iisul wasaaraha maanta xilka uu magacaabay Boris Johnson
waa tahay Boris Johnson dadka siyaasadda ee qaanada waxa ku tilmaamaan inuu yahay nin soo dhaweeya dadka daacadda u ah marka aniga markaad eegto mas'uuliyiintan uu eriyay iyo kuwan uu dalacsiiyay maxaa kaga soo baxay
labo waxyaabood ba dadka aad iyo aad ugu dhow ee maanta arrintan kale ka hadlayay waxa ay ku tilmaameen laba waxay yidhaahdeen mar waxay yidhaahdeen waa mid uu isagu doonayo dawladdu inay tiisi ahaato oo uu isagu intii xulafadiisa ahayd uu magacaabay dadka maanta magacaabay gabadha uu magacaabay oo kale ee warfaafinta iyo ciyaaraha iyo dhaqanka gabadha la yidhaahdo Nadine Doris haddaad xasuusato waa gabadhii markii uu jagada ka baaqday inuu istaago 2016 waa gabadhii safka hore fadhiday ooyeysa markuu yidhi isma soo taagayo ninka uu magacaabay wasiirka waxbarashada waa ninkii ugu horreeyay ee carab ababa ado kurdish ah maanta bariga dhexe kasoo jeedo golaha wasiirada loo magacaabay iyo gabadha ugu dhiibay arrimaha dabadda ee Listras dhammaantood waxa weeyaan dad isaga taageersan isaga la jira ajandihiisa wada
waa tahay ugu dambeyntii maxamed adiga oo soo koobaya warbixin kasoo baxday aqalka Downing Street ee Britain looga taliyo waxay ku sheegeen sababta uu ra-iisul wasaaruhu isku shaandheynta u sameeyay inay tahay inuu sameeyo koox adag ma la odhan karaa kooxdaasi waa uu sameeyey Boris Johnson
waqtigaas taa tilmaami doona laakiin se arrinta kale xiisaha leh hadaan yar taabto ayaa waxa ay tahay waxa xisbigiisa jiray laba gudoomiye ayaa xisbigiisa jiray gabadh la yidhaahdo Amanda Milling iyo nin la yidhaahdo Ben Elliott labada gudoomiye ninka ayuu farta ku godnay oo Ben Elliott ay farta ku godnay oo arrin musuqmaasuq oo kale ayaa la xidhiidhsanayd oo jirtay laakiin ninkaasi wuxuu ku hayaa dee wuxuu ku tiirsan yahay tiir adag buu ku tiirsan yahay oo habaryantii ayaa waxa qaba dhaxal sugaha boqortooyada ee waddankan Amir Charles ninka Ben Elliott shaqada kamu eriyay gabadhii aan farta ku godnayn ee waxay gashay aanay jirin ayuu xilka ka eriyay laakiin sayidu xisbigiisu noqonayo xukuumadda ay noqonaysa mid adag waqtiga tilmaami laakiin aragtida hore waa laga dowrinayaa waxa la leeyahay qaybsanaanta xisbiga ayuu musalada fariisiyey
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim hareeri oo uu warramayey wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawd ismaaciil
dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo furan wax ka yar hal toddobaad ayaa la filayaa in uu ka badanayo kiisaska COVID-19 ka halkii hore qaar ka mid ah ardayda iyo macallimiinta ayaa laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario oo degan yihiin Soomaalida ugu badan waxa ay ka mid yihiin waalidiinta dadka ugu badan ee walaaca qaba sida uu ku soo warramay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji
dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ayaa arbacadii shalay ahayd laga soo wariyay 186 kiis oo COVID-19 iyadoo dhowaan un ardaydu ay ku laabteen fasallada kadib muddo ay wax ku baranayeen qaabka online-ka ah celcelis ahaan 300 kiiba ayaa la sheegay inay kordhiyaan kiisaska COVID-19 ee iskuulada mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegeen inay jiraan ilaa 476 kiis guud ahaan iskuulada gobolka oo gaaraya 4,804 iskuul wasiirka waxbarashada gobolka ayaa sheegay in 390 ka mid ah kiisaska laga helay ardayda 66 ka mid ah waxaa laga helay shaqaalaha halka 20 ka mid ah kiisaska aanan la shaacin cidda laga helay 72 iskuul oo ku yaala Toronto oo ay maamulaan guddiga iskuulada ee Toronto ee loo soo gaabiyay TDSB ayaa sheegay inay jiraan 33 qof oo ka tirsan ardayda iyo shaqaalaha oo hadda qaba xanuunka madaxa caafimaadkee magaalada Toronto Dr. Eileen Da Silva ayaa sheegtay in walaaca ugu weyn ay qabaan uu yahay sida dhaqsida leh ee uu u faafay xanuunka xilli ardayda da'doodu ay ka hooseyso 12 sano jirka aanay tallaal ka helin arrinkan ayaa walaac badan ku abuuraya waalidiinta Soomaalida kuwaas oo aanan hadda u bedelin karin in caruurtooda ay qaabka online-ka wax ku bartaan maadaama iskuullada hadda uun la furay islamarkaana ay doorteen in ilmahoodu ay aadaan fasallada. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta ka walaacsan arrinkan, walow labadiisa caruur oo ka weyn 20 jir ay si buuxda u qaateen tallaalka COVID-19. Iskuulada magaalada Toronto waxaa ka dilaacay kiisas dhowr ah. Hadda maantay waxaan arkayay dalada iskuulada Toronto warbixin ay soo saartay oo ah in laga helay 27 cunug iyo 10 qof oo shaqaale ah, macalimiin iyo shaqaale isugu jira. Runtii arrintaas waxay lagu soo kordhisay haddii aan nahay waalidiinta caruurtooda iskuulada aadaan walaa, sababtoo ah haddii hal cunug fasalka laga helo caruurta haddii aysan ku dhicin xataa cudurka waxay qaadayaan cudurka oo guryaha ay geenayaan oo way faafinayaan.
Ayaan Cumar oo ah hooyo degan magaalada Toronto ayaa farxad la qabtay walaacaasi.
Waalidiin aad u far badan oo Soomaaliya walwal ay ku haysaa, waalidiintu ma bedeli karaan oo online ma ka dhigi karaan, waa horey ay register gareen ilmaha in iskoolkan aadaa. Marka COVID-19kiina wuu sii badan ooyaa cudurkan kor usii socdaa, marka waa arrin la yaab leh, waana arrin cajiib ah. Waalidiinta Soomaaliyeedna aad u walwalooyin, sababtoo ah ilmaha yaryar badanaa ma duhno.
Dad badan ayaa rumaysan in markii uu cudurka ku cusbaa dalkan iyo guud ahaanba dunida taxadar badan la muujin jiray, balse hadda uu u muuqdo inuu yaraaday taxadarkaasi, taasoo u muuqata in uu sabab u yahay in mar kale uu faafo xanuunka. Farxaan Cali Jimcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waxaan u malaynayaa waagi hore waxaa xoogga la saari jiray in maas la xirto, in la kala durgo, in faraha la nadiifiyo, ciyaalka subaxdii in iskuulka iyada loo istaago oo screening lagu sameeyo. Waxaan aad uga walaacsanahay in arrintaasi hoosha la qaban jiray bacdamaa markuu cudurka hoos u dhacay, in iyadana sidii hore aan loo qaban. Arrintaasa waxaa laga yaabaa inay sare u qaadayso in laga helo ardada iskuulada aada.
Xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario ayaa aada u dhaleeceynayay qorshaha ku noqoshada iskuulada, balse xisbiga talada haya ee Progressive Conservative ayaa aadaasi iska fogeeyey, iyagoo xusay inay malaayiin dollar geliyeen sidii loo horumarin lahaa iskuulada si looga baaqsado faafista COVID-19. Waalidiinta reer Ontario oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida oo ku daalay waxbarashada online-ka ayaa hadda u muuqda kuwa mar kale wajahaya culeysyo la xiriira kororka kiisaska xanuunka ee iskuulada. Dadka qaar ayaa rumaysan in xanuunkanu u muuqdo mid muddo sii jiri doono, sidaa darteed ay haboon tahay in noloshu ay socoto iyadoo cudurkana la xakameynayo. Laakiin waxaa jira kuwo kale oo badan oo kasoo horjeeda fikraddaasi. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
guud ahaana dhegeystayaal, waa naga intaas idaacaddeenni aroornimo intaynu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono. aniga oo ah Shahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdulqaadir Mursal, dhammaanteen buu waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.